Митрапаліт мінскі і слуцкі філарэт правёў сёння малебен каля імправізаванай сцяны памяці, устаноўленай ля ўваходу на станцыю метро Кастрычніцкая. Разам з ім за нявінна забітых маліліся больш за 100 чалавек. Пасля набажэнства мітрапаліт спусціўся ў метро непасрэдна на месца выбуху. Вярнуўшыся наверх, іерарх адзначыў, што можна казаць, сэрца кажа і смуткуе аб тым, што здарылася. Разам з усёй царквой мы просім за спачын рабоў тваіх, Господзе, імёны іх павінны быць запісаныя і незабытыя, вечная ім памяць. Па словах уладыкі Філарэта, царква будзе маліцца за ўсіх нямоглых і пацярпелых у выніку трагедыі. «Дай ім Бог перанесці ўсе свае хваробы», – сказаў ён. Іерарх падкрэсліў, што для Бога каштоўны кожны чалавек, і трэба маліцца, каб Господь даў нам правесці жыццё ў пастаянным здзяйсненні добрых спраў у славу бліжняга.